Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage også her fra formandstolen. Vi er en time inde i ugens møde i det gode gamle folketing. Og lige i nyhederne kom vi forbi Esben Lunde Larsen. For jeg vil lige sige, gud ved hvilken gang. Anden gang i dag. Og det handlede om de her kvotekonger. Det handlede om fiskeriordføreren for Venstre, Thomas Danielsen, og hans forbindelser til en af de førnævnte kvotekonger. Ole Sohn, jeg kunne se på dig, at vi var ikke lige helt færdige med den. men igen, altså, for mig handler det jo bare om, om vi kan få opstillet et eller andet, der gør, at det bliver en lille smule mere gennemsigtigt for vælgerne. For jeg er jo enig med dig, som du sagde inden nyhederne. Altså, det er jo op til vælgerne, om man vil. Altså, vi har de politikere, vi har fortjent, om man så må sige, som man plejer at sige. Og hvis de tager imod penge fra Gud og hver mand og sådan noget, så kan vi vippe dem. Spørgsmålet er bare det der, om er der gennemsigtighed nok? Altså, får vi det at vide, og kan vi gøre et eller andet her?
Jamen altså, Folketinget har jo det her register, hvor folketingsmedlemmer kan offentliggøre, hvilke interesser man har, hvis man sidder i nogle bestyrelser, eller hvis man har store interesser i virksomheder eller organisationer, sådan at folk ved det. Det er et frivilligt register. Det kunne man jo gøre obligatorisk, sådan at...
Men det, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det tror jeg da nok, man har prøvet.
Jamen, man har prøvet, ja.
Er det, der er blevet foreslået, at det skulle være... Men er, hvorfor er det så...
Jamen, det er, fordi der jo ikke er et flertal for det.
Ja, okay. Det var... Godt så. Men det er mere argumentationen imod. Altså, hvad... Igen, og jeg ved godt, at det, så kan man argumentere med
uhaven. Man kan sige, at hovedargumentet imod, at det skal være obligatorisk, det er, at det er en privat sag.
Ja.
Og det kan man selvfølgelig også sige, det er. Men når man sidder af Folketinget, så altså, jeg synes, det er helt legitimt, at man har en politisk holdning, der siger, at vi vil hellere støtte kvotekongerne, der river havbunden op og ødelægger al fremtidige fiskerimuligheder frem for et mere skånsomt kystfiskeri. Det kan man have en politisk holdning til. Og der er der nogen, der... synes det ene, og nogen synes det andet. Men det er jo vigtigt, at man som vælger ved, er der også et økonomisk motiv bag, at man har en politisk holdning.
Uh-huh.
Og det er der noget, der kunne tyde på i den her sag. Men der må det jo være op til vælgerne at sige, at der kan man sige, det er jo fint, at medierne har fundet frem til, at der er en økonomisk interesse mellem Venstre fiskeriordfører og så en af kvotekongerne. Og så må vælgerne gå op med sig selv. Kan vi have vedkommende til at repræsentere os i Folketinget?
Uh-huh.
Jeg synes, det, et eller andet sted, så er det her, det er jo en fli af noget, som jeg synes er lidt mere interessant. Ja, det her er også meget interessant. Men det, at jeg er ikke helt sikker på, at sådan befolkningen i almindelighed ved, at der er Folketinget, der er der lavet en fiskeriaftale udenom regeringen. Og derfor så har man en minister, som er uenig i den fiskeripolitik, som et flertal ønsker, og dermed forsøger at modarbejde.
Uh-huh.
Det synes jeg egentlig er lidt
og
mere interessant.
Og den fiskeriaftale går jo netop ud på at tage præcis kvoter fra de her kvotekonger, ja, og hvilket bidrager yderligere. Og der vil jeg så bare sige, at den del af befolkningen, som har hørt det her program de sidste par uger,
de ved det.
De er helt med på det. Så langt, så godt. Og se, Pia Christmas Møller, det... I forhold til det her erhvervsregister, kunne man ikke sagtens argumentere for, som Ole Sohn gør, at det burde være obligatorisk? Altså, der er jo ikke noget, der er gratis i verden, og man må også... det koster lidt at sidde som en af de 179 folkevalgte. Der skal være lidt ekstra åbenhed, ligesom at man jo nyder lidt ekstra åbenhed i forhold til, hvad man kan sige osv. osv. Man har jo også nogle fordele ved at sidde i Folketinget. Burde der ikke også være sådan, prøv at høre, så må du simpelthen bare... Og så kan du ikke sige, at det er fordi, jeg synes, det er træls, det der erhvervsregister, eller sådan, det er jo et personligt valg, og I behøver ikke blande jer i, hvad jeg går og har af penge. Nå, men det insisterer vi på, hvis du vil sidde der.
Jamen, det kan man bestemt argumentere stærkt for. Det eneste, man ikke må tro, det er, at selv et erhvervsregister, der kun i citationstegn omfatter folketingsmedlemmerne, så er en udtømmende beskrivelse af det pågældende folketingsmedlems potentielle interesser.
Mm-hmm.
Fordi så er der noget, der hedder ægtefælle, så er der noget, der hedder far og mor, så er der noget, der hedder osv.
Mm-hmm.
Altså, bare tag på regeringsniveau. Vi har haft nogle sager med nogle ministre, som blev afkrævet ikke bare, at de selv skulle give oplysninger, men også at deres ægtefæller eller samlever. Hvornår er der i øvrigt et samlivsforhold, som kræver, at den pågældende, man lever sammen med, men som ikke er politisk aktiv, skal offentliggøre alle sine økonomiske aktiver. Altså, jeg siger bare, man skal ikke tro, at man via sådan et erhvervsregister, uanset om det nu bliver lovpligtigt eller er frivilligt, får fuld indsigt. Og derfor er det jo, at vi har så stort et behov for en uvildig presse, der graver den her slags oplysninger frem. Det skal ikke kun være pressens opgave, det er jeg fuldstændig enig i, men pressen er en meget vigtig aktør, så det bliver vælgernes afgørelse. Det er dem, der skal vurdere folketingsmedlemmer og kandidaters moralske habitus. Mm-hmm. Så har lovgivning og domstolene et andet smør at tage sig af.
Mm. Det er klart, men man kan vel godt argumentere for, at fordi selvfølgelig kan du sige, når man så, hvad med hans fætter, hvad med hans gamle nabo, så videre, så kan vi blive ved.
Det er det.
Men man kan vel godt argumentere for, at selve MF'eren skal lægge kortene på bordet. Ikke mindst fordi, hvis man gør det, så vil det afstedkomme, at hvis man så, og nu, og det her det er et tænkt eksempel, det her har intet at gøre med Thomas Danielsen, men hvis man så vil lave nogle fiksfakserier, så skal de blive det mere kreative, og dermed måske nemmere at opfange.
Altså, jeg er meget enig i det, og jo mere gennemsigtighed, jo bedre, fordi så får vælgerne et informeret grundlag at vurdere kandidaterne på valgdagen, så det er meget fint. Jeg siger bare, at vi lever i et lille land, og hvis man siger, vi må sikre os, at vores krav til habilitet, hvad enten du er økonomisk eller det er på anden måde, må være en sådan art, at det ikke bliver umuligt at udføre et arbejde som beslutningstager. Altså, det må ikke være sådan, at det skal være en voldsom gene at kende noget til en sags indhold. Og hvis man kender noget til en sags indhold, så kan man nogle gange også være så engageret, uanset om det er med økonomi eller noget andet, at man kan stille sig selv spørgsmål ud fra en meget, meget retfærdig position. Har jeg nu min fulde habilitet? Ikke? Mm-hmm. Altså, man kan godt diskutere, hvis man er skolelærer, og er dybt involveret i folkeskoleloven. Hvornår varetager man måske sine egne interesser, når man kommer ud fra Folketinget? Hvornår har det at gøre med, hvornår beslutter man forhold omkring pensionsvilkår lignende? Altså på en eller anden måde, i en eller anden sammenhæng, er vi jo alle sammen en del af samfundet, og skal være det. Gud skal takke lov. Så altså information, offentlighed, lys på, det er det sikreste. Og så skal vi selvfølgelig også have nogle regler. Jeg er med på at lave de der regler for folketingsmedlemmer lidt strammere, men man skal bare ikke tro, at sagen er dermed klaret.
Nej, jamen altså, han sagde, det er, at man er belastet af viden, det behøver ikke at være til ugunst. Nej. For de politiske beslutninger, altså landmænd ved selvfølgelig noget om, hvordan man driver landbrug, og en fisker ved, hvordan man fisker, og en lærer ved, hvordan man underviser. Og det er jo en god viden at have i Folketinget. Men hvis man er medejer af en stor virksomhed, så ved man også meget om den virksomhed, og hvordan og hele det produktionsområde. Men det er jo ikke nogen skade til, at folk også ved, at man er det. Altså, altså oplysningen kan jo bruges både til at sige, jamen her er en, der virkelig har forstand på de ting, man arbejder med. Det kan være en positiv ting, hvis det så viser sig, at det så også kommer en sag med en eller anden en ven, som har nogle interesser og giver en stor pose penge, så vil de fleste mennesker sige, jamen det er der nok en eller anden baggrund for. Altså, når vi nu taler om fisk, den her kvotekonge, som giver en venstreordfører på det område en stor pose penge, det er der givetvis en bagtanke med. Altså, det er der som regel, hvis man foretager investeringer. Jamen, så skal vælgerne bare vide, sådan er det. Og hvis du synes, det er for mistænkeligt, så må du finde en anden folketingsmedlem. Og det kan du gøre, når du stemmer.
Bent Hindrup.
Jeg mener, der kan godt være nogle situationer, hvor man kan diskutere, om det er rimeligt, om grænsen bare er at opgive, hvor man er, har interesser. For eksempel, så jeg nævnte tidligere Musholm bestyrelse, som er et af de største havbrugsfamiliebrug herhjemme. Et af de tre store. At sidde der som venstre i bestyrelsen for det havbrug, og så sidde der som venstres ordfører. Og når hele diskussionen går på, skal man afvikle de stærkt forurenende havbrug og få dem på land eller ej, ikke? Så er det jo vanskeligt at forestille sig, at han på nogen måde kan overbevises om, at det er fornuftigt at afvikle havbrugene, som er stærkt forurenende. Og det er jo det, hele diskussionen går på i øjeblikket med den nye havbrugslov, der er på vej. Og at samme ordfører har så været uhyre aktiv i at stille spørgsmål, positive spørgsmål omkring havbrugene. Ikke? Og der synes jeg godt, at man kan diskutere, om det er rimeligt at acceptere, at man sidder i en bestyrelse, og er meget aktiv for den bestyrelsesarbejde i forhold til noget, der er stærkt forurenet.
Det forstår jeg godt, men og nu kan jeg næsten se, hvad både Pia og Ole vil sige, men så, bare lige for at forsøge at sætte punktum. Men handler det ikke om, at det skal vi bare vide, og så er det vælgerne, der må fælde den dom?
Jo, men det mener godt, der kan være nogle situationer, hvor jeg ikke synes, det er rimeligt, at man har den position.
Men hvor sætter man en grænse for det? Hvornår er det rimeligt, hvornår er det ikke rimeligt? Og hvem skal bestemme, hvad der er rimeligt?
Jamen, vi har faktisk med i Endelave Havre Dambro Nej Tak, som bekæmper de der store havbuer, mm-hmm. også lykkedes at få lukket dem, der lå rundt omkring Endelave. Ikke? Og der synes jeg, at det er jo et spørgsmål om, at man... har folketingspolitikere, der kan overbevises ved argumenter. Og der synes jeg, at det er for tæt at sidde i en bestyrelse og være aktiv i den bestyrelse, som er under stærk kritik.
Men vil du sidde i Endelave Nej Tak, hvis du er i Folketinget?
Ja, det synes jeg godt.
Men hvor er forskellen så?
Jamen forskellen er, at det er en legitim interesse, vi slås for. Og det er ikke...
Det er jeg sikker på, at havbrugfolkene også synes.
Ja, det er en økonomisk interesse.
Det er også legitim. Det er
lidt ude på skråplanet.
Det bliver... Og det er præcis... Altså, Bent, det er jo bare for... Jeg synes også, at havet skal være rent og alt muligt, men jeg synes også, vi skal tjene nogle penge. Så jeg vil ikke trække en streg der. Men det er vel det her med... Altså, hvem er det, der skal bestemme, hvor vi sætter grænsen for det her? Det handler vel om, vi skal bare vide... Jamen, meget klart, hvem der sidder i hvad, og så, jamen, og så må vælgerne tage beslutningen ud fra det.
Det er det skridt, der skal være nu, at det skal være obligatorisk, at alle er der, og det skal op på dagsordenen. Ikke? Uh-huh. Og så må man jo diskutere i de partier, hvem man sætter til at føre de enkle sager. Ikke? Uh-huh.
Så må det være.
Ja,
så må det være.
Godt. Der var enighed. Så sætter vi et punktum. Og det er, vi kunne sikkert tale videre om det her længe. Ikke mindst komme ned i hvilke... bestyrelse, man må sidde i, og hvilke... Så kan vi lave en lang liste over, hvor man må sidde, hvor man ikke må sidde.
En positiv liste.
Ja, præcis.
Jeg skal lige huske, ingen ved siden af Folketinget. For selv.
Nej, men det forholder sig lidt anderledes med det gode gamle, jeg er bange for. Ja. Sådan er det. Men nu sætter vi et punktum for den sag, fordi vi skal videre. Der er to ting, vi skal nå, inden vi slutter her klokken 12. Det her, det er det gode gamle Folketing. Som sagt, jeg har besøg af Pia Christmas Møller, Ole Sohn og Bent Hindrup. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis konservative og frikinger. For Pia Christmas Møllers vedkommende, SF, Socialdemokratiet for Oles vedkommende, og Enhedslisten for Bens vedkommende. Nu skal vi til en lidt spøjs, vi talte også om det i sidste uge, en lidt spøjs kampagne, som blev sendt afsted fra de radikale, som på en eller anden måde har forelsket sig i Kristian Jensen, som jo, hvis ikke man er bekendt med det, er næstformand i Venstre. Det er almindelige Venstre, om man så må sige. Jeg sidder med den her. Okay, lige. Det er et billede af Kristian Jensen, hvis jeg lige skal beskrive den. Han er nydelig i jakkesæt. Det er et pænt billede. Der er ikke noget der. Mm. Han står og det synes, at han drejer lidt på sin hvilesesring. Det skal man ikke lægge noget i, tror jeg. Han er hverken ved at tage den af eller på, eller der er ikke noget med det. Men gør Danmark større, står der. Og så står der, hvis vi kun fortæller de negative historier, skader vi Danmark både nu og i fremtiden. Og det er et citat af Kristian Jensen, som igen altså er næstformand i Venstre. Og det er en radikal kampagne, det her. Vi talte lidt om, hvad det gik ud på i sidste uge, og der blev prikket både til formandsopgør i Venstre, og man vil måske gøde jorden for, som de radikale har for vane, måske at pege i en anden retning. De peger jo i alle mulige retninger, sådan historisk set. Men der må jeg sige, da jeg kom hjem tirsdag i sidste uge, der kom jeg til at tænke på noget, jeg burde have tænkt på, mens vi sad her. Og ingen af de tilstedeværende i sidste uge tænkte på det heller. Men om... Og det er noget, vi godt må tale om, fordi vi trods alt er det gode, gamle Folketing. Og man sådan fra de radikales er ved at lægge kakkeloven til sådan en ny Auken Nyrup-ting. Altså man går og prikker lidt til et formandsopgør. Ole, har du tænkt den tanke? Jeg ved godt, det er en stor konspiration, jeg måske har gang i, men altså...
Sådan havde jeg ikke tænkt det, men det er klart, at de radikale er jo klemt. I den ændring, der er ved at ske uh-huh. i Socialdemokratiet omkring flygtningeintegrationspolitikken, som i øvrigt også er undervejs i SF, og som er undervejs i de fleste partier, øvrigt også i det radikale. De er klemme på den måde, at den position, de havde tidligere, den er ikke så markant, som den har været. Uh-huh. der hvor udfordringen kommer, altså det citat, som Kristian Jensen kom med, er jeg fuldstændig enig i. Altså, Danmark vil gå i stykker, hvis vi bliver ved at fokusere på de negative historier ud fra den almindelige fysiklære af tryk, avl og modtryk. Altså, vi skaber et todelt samfund. Det er ikke kun, hvad skal man sige, uintegrerbare islamister. Det er også den måde, vi omtaler folk, der kommer hertil som flygtninge og emigranter. Det er en anden sag. De radikale, de er jo i en position, at hvis man nu forestiller sig Kristian Jensen, de er formand for Venstre, så vil Venstre, sådan som Folketinget er sammensat i dag, ikke kunne danne en regering uden Dansk Folkeparti. Så man kan sige, at den flytter med. Altså hvis radikale siger, foretrækker Kristian Jensen som statsminister frem for Mette Frederiksen, så vil de radikale foretrække at have, at det er Kristian Jensen, der skal samarbejde med de radikale og Dansk Folkeparti. Altså man kommer ikke udenom Dansk Folkeparti, med mindre at man laver et bredt politisk samarbejde, som han har gjort i Tyskland. Men så er det jo ikke de radikale. Så er det mellem Socialdemokraterne og Venstre.
Mm-hmm. Men det er også derfor, at det kan virke som sådan lidt spøjs ting, og måske sådan lidt langsigtet plan. Og derfor tænkte jeg den der tanke, fordi bare lige til dem, som ligesom undertegnet formand lige har måttet læse lidt op på det, for så gammel var jeg ikke dengang. Men jeg kan huske, at jeg sad, nu bliver jeg helt historisk, men jeg sad op med min gode ven Jeppe, og Jeppes far sad og fulgte meget med i det her. Jeg tror, det var sådan en, det har været weekenden, en eller anden sådan lørdag søndag eller sådan noget, at den her ekstraordinære kongres i Socialdemokratiet fandt sted, og Poul Nyrup altså mener nogen stak en kniv i ryggen på Svend Auken, men mener nogen andre bare gjorde det nødvendige og overtog partiet. Men det kom jo på baggrund af, at Svend Auken i 90 havde fået et kanonvalg for Socialdemokraterne, men ikke formået at blive statsminister. Og der var noget muren i krogen og så videre, og der, så var der, er der alle mulige historier om, hvordan der var ledes med Niels Helveg og dårlig kemi og det ene og det andet. Men faktum er vel, at der blev nikket fra de radikale og sagt, vi er med på at støtte jer og så videre, men det bliver ikke med Auken. Vi vil have Nyrup. Og så gik der et par år, og så blev det sådan. Bent Hindrup, kan du
huske?
Jeg kan
godt huske det, ja.
Men et par år.
Ja.
Men hvad tænkte du om det dengang, Bent?
Jamen altså, det var jo de radikale, der sagde direkte til Socialdemokraterne, at hvis Nyrup bliver formand, så vil vi pege på ham som statsminister.
Mm.
Sådan var det. Der var ingen, det var der ikke nogen, der var i tvivl om.
Mm.
Og det lagde jo en vægt i skålen på selve opgøret internt i Socialdemokratiet mellem Nyrup og Auken. Og det var jo egentlig de radikale, der på den måde var en aktiv kongemager.
Mm.
Og det er jo det, der gjorde, at de radikale vendte sig over til Socialdemokratiet. Det var en ny opskyld, ikke?
Ja.
Eller det er, at han blev formand.
Ja.
Og jeg ser det som lidt det samme, de prøver i dag. Altså at lave den her kongekabale, eller den her kongemagerrolle, ikke? Hvor de siger, at jamen, hvis I nu skifter Løkke ud med Kristian Jensen, så peger vi på Venstre.
Ja.
Det giver lige i hvert fald en anden position.
Ja.
Og hvad der så kan komme ud af det.
Ja, præcis. Lad os lige vende tilbage til det om et sekund. Men Ole Sohn, du sad også i Folketinget dengang. Nyrup Auken.
Nej, det gjorde du ikke. Men
var du ikke inde der?
Nej, det var 92.
Ja, det er 92.
Ja, nej, jeg kom først.
Og det er senere, ja.
Det gjorde jeg, selvom jeg er betydeligere end Ole Sohn. Ja.
Pia, så ryger vi simpelthen over til dig. For jeg vil bare lige gerne høre. Ja, ja, jo. Ja, men Pia, jeg vil bare lige, altså, apropos det her med, nu i sidste time talte vi også om den gode stemning og så videre og så videre. Altså, hvordan var stemningen deromkring?
Jamen, altså,
inden på borgen, fordi det har vel været sådan lidt spøjs. Det var ikke nogen hemmelighed lige pludselig, at Niels Helveg og de radikale havde sagt, prøv her, det bliver altså uden. Der var jo sådan nogle svirren i krogen, og stiller han op, stiller han ikke op, Nyrup og så videre. Hvordan?
Bagtæt var to forhold. Det ene, det var, at man havde tamilsagen kørende, som blev stadig større hemsko for Slytter, og de radikale havde behov for at bringe sig i en position, hvor de reelt kunne pege på Socialdemokraterne, i hvert fald kunne pege til begge sider. Det var sådan et behov, der var ophobet i det radikale DNA, som jo indtil da var, at de kunne bestemme, til hvilken side statsministerposten skulle falde. Oven i det lå så den kendsgerning, at Auken faktisk havde ført sit parti frem til en kanonsejr ved valget i 90. Hvor jeg tror aldrig, jeg ved så stor, i hvert fald i nyere tid med ham, og han stod i spidsen. Men det var en pyrosejr. Han kunne ikke bruge den til noget som helst, fordi der lige nøjagtigt ikke var flertal bag en Auken som statsminister. Og i dagene, både før og efter selve valgdagen, der udstiller Auken sig selv som ikke særlig troværdig. Han refererer blandt andet den norske udenrigsminister Stoltenberg for at skulle have sagt om Uffe Ellemann-Jensen, som på det tidspunkt var udenrigsminister i den daværende borgerlige Schlüter-regering. Kan du ikke slukke kæften på ham, Uffe? Det viser sig, at det har Stoltenberg aldrig nogensinde sagt. Han har end ikke talt med Auken.
Det viser sig, at Svend Auken sagde, at det var noget, hans kone havde sagt. Han havde åbenbart forvekslet de
Bettina
to.
Det var kone, Bettina Hallberg, altså på det tidspunkt var gift med Svend Auken, som havde talt med Stoltenberg. Det var det ene, og før det tidspunkt havde man allerede haft en diskussion om Aukens troværdighed. Men her udstiller han på Lands-TV mangel på samme. Mm-hmm. Det er, hvad skal man sige, et afgørende moment for de radikale beslutning, som i forvejen var i støbeskeen. Så der var mange forhold dengang, plus at mandatfordelingen var i de radikales favør. I dag derimod betragter jeg meldingen fra de radikale venstre som en slags kinderæg med tre
det er helt tre ting.
Helt tre ting,
ja.
Det ene, det er, hvordan gør man sig syn, når man er måske Folketingets mest uinteressante parti. Det er det radikale venstre for tiden. I hård konkurrence måske med SF, men ellers er de i en meget vanskelig position på grund af mandatfordelingen med mere. Så her har de et PR-stunt, der gør, at vi nu her i det gode gamle Folketing, forstår jeg for anden gang, har det her som tema, og de har jo fået en effekt langt ud over den annonce i Berlingske Tidende. Det var PR-stuntet. De har så også bragt sig i en position, at de åbne for, at de måske kunne overveje at pege på en anden end Socialdemokratiets formand som statsminister. De prøver i hvert fald at bringe sig i en taktisk situation, hvor de har en valgmulighed. De mener det her. De synes faktisk, at Kristian Jensen kom med et rigtig godt interview for et par uger siden, og de er fuldstændig enige i de synspunkter, som Kristian Jensen lagde for dagen der. Og endelig, så er det, hvis man siger, deres sikkerhedslinje. Det her, det er ikke rent kongemageri, for det kan lige så vel blive opfattet, i hvert fald visse dele af den borgerlige lejr, ikke mindst blandt Kristian Jensens støtter, som en slags Judas-kys. Og så er vi tilbage i påskeægs-metaforen, ikke? Altså, det kan godt være en, om ikke dødskys, men så i hvert fald en omfavnelse, som opleves mere som et kvælertag, end som ren kærlighed, der kan føre til noget videre. Så det er, hvis man sige, meget godt tænkt ud fra i hvert fald det her behov for at få opmærksomhed.
Ja. Men Ole Sohn, hvad siger du? Altså, jeg tænker på, for man kan sagtens, på en eller anden måde kan man jo godt forstå, hvis de radikale har siddet og tænkt og tænkt og tænkt og kigget på nu læste jeg op på sagen i går om det her med Auken Nyrup, og der kunne jeg læse mig frem til, at der på et tidspunkt fremlægger Mogens Lykketoft det, der han kaldte Lykketofts kliniske analyse, som lyder meget skarpt, og han fremlægger i den socialdemokratiske gruppe, at det meningsmålingen er helt til hest med Auken, og der skal altså ske noget her. Samtidig er der nu her for nylig kommet den her undersøgelse af, hvor meget Lars Løkke har kostet Venstre. Og sådan, hvis man tager de rigtig dystre briller på, så var tallet jo op på 180.000 stemmer. Men faktum er bare, at Løkke har haft en masse sager, som har skadet partiet, så man kan måske ikke bebrejde de radikale, at man ser nogle tegn i sol og måne på, vi kan måske godt skubbe til noget her. Men spørgsmålet er, som både Bent og Pia Christmas har været inde på, altså har de nok at skyde med? Du er også selv inde på det. Altså, har de mandater nok? Er de tunge nok på vægtskålen i forhold til at kunne sige, så er det også Kristian Jensen, og så løber vi med det hele. Jamen, det er jo ikke stemmer nok overhovedet. Det er jo ikke mandater nok.
Nej, det er ikke mandater nok, men selvfølgelig har det en betydning, det de har lavet. Og der ligger også et signal i det. Der ligger faktisk for mig at se flere signaler i det. For det første er jeg helt overbevist om, at de mener, at Kristian Jensen vil være en bedre samarbejdspartner til den borgerlige side for de radikale, end Lars Løkke er. Det er helt uomtvisteligt, og det tror jeg i øvrigt også, en stor del af Venstre mener. Og for mig, der står det ret klart, at Kristian Jensen bliver afløseren. Altså den måde, som den position, han har bragt sig i, og er blevet bragt i, gør, at det er svært at se, hvem der ellers skulle kunne gå ind og tage formandsposten efter Lars Løkke, når skiftet kommer. Uh-huh. Det andet, det er, at det er også et signal til Socialdemokraterne om, at måske mangler der nogle personlige kontakter mellem Morten Østergaard og Mette Frederiksen. Fordi ofte så er det så, at de personlige relationer betyder noget. Så jeg ved jo ikke helt, hvor meget kaffe de drikker. Men i hvert fald vil det være klogt, hvis man er statsministerkandidat som Mette Frederiksen, at have gode position og gode forhold til partilederne i de partier, som på en eller anden måde skal danne parlamentarisk grundlag.
Men er det også et signal fra Morten Østergaard om, at man fra de radikale side måske synes, at Mette Frederiksen drikker lige lovlig meget kaffe med Kristian Thulesen Dahl? Der er interviews i 3F-bladet, og de sidder nærmest og... Ja, fløt, tror jeg, det blev kaldt i aviserne. Det er nok ikke noget, de selv har sagt, ja, men altså...
Men i en eller anden måde, så kan man jo sige, at det er vel legitimt, at man forsøger at få så meget af sin politik igennem. Og man kan sige, at på velfærdsområdet, der er der jo mange fælles træk mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, og i øvrigt også SF. Så det udmyndter sig selvfølgelig på en eller anden måde. Der, hvor der sker en stor transformation i de her år, det er omkring indvandrerpolitikken i det generelt, altså flygtninge og immigranter.
Ja.
Det gør der ikke kun i Danmark, det gør der i hele Europa. Og der tror jeg, at der vender med, altså en kommende socialdemokratisk ledet regering vender ikke tilbage til en indvandringspolitik, som var hverken under Helle eller tidligere.
Det tror jeg ikke. I hvert fald ikke, hvis man læser Henrik Sass går.
Det er en meget grundig diskussion, der foregår i Socialdemokraterne. Det er, at de erfaringer, vi har gjort, og det er jo ikke, det foregår i alle vesteuropæiske lande, de diskussioner. Og det tror jeg også, vi er nødt til. Hvis jeg skal sige en personlig mening om det, så er jeg fuldstændig enig i, at vi er nødt til at have en meget stram indvandringspolitik for at kunne fastholde det velfærdssamfund og den skal man sige, homogenitet, som vi gerne vil have i samfundet. Men der, hvor jeg mener, at man skal virkelig tage sig sammen, det er, at man kan godt på den ene side have en stram flygtninge- og immigrationspolitik, og så tale ordentligt til de folk, der er her. Uh-huh. Fordi hvis ikke vi får integreret de folk, så får vi i den grad polariseret samfundet til ugunst for vores eget velfærdssamfund.
Lige den diskussion er jeg sikker på, at vi vender tilbage til lige om lidt, fordi vi skal også lige, når vi skal tale om det tyrkiske valg og reaktionerne herhjemme. Bent Hindrup, bare lige i forhold til den her radikale kampagne. Når du står og gør Danmark større og sådan noget, så lugter det også en lille smule af, altså det var også sådan noget, Svend Auken gik og sagde. Ja. Og det der, altså kan det ramme dem i Rivieraen, om man så må sige, at man pludselig er tilbage på Svend Aukens tanker, efter man selv førte kniven for 25 år siden?
Altså, jeg tror desværre, det i befolkningen, der opfattes det her som spin. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvad er det nu egentlig, der sker? Mm-hmm. Og det fremmer i en vis grad i hvert fald også politikerledning. Og det synes jeg også er en konsekvens af det her. Ikke? Hvor jeg synes, at det, som man har givet udtryk for i valg efter valg nu vil man have nogen, der har en klar holdning og en klar stillingtagen. Og så har man de radikale, der basker lidt rundt, ikke? Og jeg er ikke sikker på, at det her, det gavner de radikale på længere sigt. Det kan godt være, at de lige taler til det segment, så de måske får 1% eller 2 mere. Men det er ikke noget, som jeg tror, der er opbakning til den danske befolkning, at man laver den her form for spin.
Men det kan vel være, fordi det er meget svært, hvis man ser den her kampagne og spørger de radikale, jamen hvad er det, I vil? For det har jeg svært ved at se, hvad spørgsmålet er, fordi de siger, at vi synes, at Christian Jensen er fantastisk, men vi vil ikke pege på ham. Og
hvis
men de, lige nu peger de på Mette Frederiksen, hvis hun ombestemmer sig og gør nogle andre ting. Altså,
hør nu her, det kan siges med et ord.
Jeg lytter.
De vil have opmærksomhed.
Ja.
Opmærksomhed, hvor der er et potentiale i mange retninger. Der I har Bent i fuldstændig ret. Altså, det er spænd. Opmærksomhed. Med spænd og mange muligheder for at dreje både den ene og den anden tredje retning. Så det er,
men med far for at gå i rette med Simon Spies, der er, altså i politik gælder vel også, at ikke alt omtale, der er god omtale.
De har ikke ret meget tab ved det her. Det er derfor, jeg kalder det et kinderæg med tre gevinster i, ikke? For de radikale. Men det er jo bare et råb. Altså, de er jo nødt til at følge op med en strategi og en linje. Og det har vi ikke set noget til endnu, og der er flagrer det. Det er jo fuldstændig. Først og fremmest er det, hallo, vi er her. Det
er lykkedes
dem jo.
Et
hallo, æg. Til underbygning af det, Pia siger, det er, de politiske spørgsmål, der er højt på dagsordenen i Danmark, det er velfærden, det vil sige den kommunale velfærd, sundhedssektoren og kommunernes økonomi, og så er det indvandrere og flygtninge spørgsmålene. Og når vi snakker velfærd, så er Folketinget skruet sådan sammen, at regeringen kan ikke komme igennem med nedskæringer i den offentlige sektor, med Dansk Folkepartis stemmer. hvis Socialdemokraterne er imod. Fordi de kæmper om samme vælgergruppe. Derfor så kan regeringen ikke komme igennem med sin velfærd, altså de ændringer, de ønsker i velfærdssamfundet, fordi Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne imod. Det vil sige, at det er de to partier, der får den mediemæssige opmærksomhed. Når vi snakker integrationspolitik eller flygtning- og indvandrerpolitik, så er der den samme ligevægt, at Socialdemokraterne er meget enige med regeringen, og dermed også Dansk Folkeparti, om hvilke stramninger og hvilke ændringer, der skal til. Det gør også, at det er Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, der har den mediemæssige opmærksomhed. Og der mangler de radikale en plads. Og derfor så giver sådan et stunt, det giver medieopmærksomhed så meget, at vi nu bruger lidt tid på det her i det gode gamle Folketing.
Det er fordi, vi har simpelthen så meget tid. Nå, kære venner, så vil vi bruge de sidste 25 minutter på noget helt andet, tør jeg nok sige. Fordi der var i søndags valg i Tyrkiet. Et valg, der er blevet talt meget om, helt tilbage fra ja, altså, jeg ved næsten ikke, hvor vi skal starte, men der var nogle sager i Holland, hvor der blandt prøvede at komme parlamentarikere og ministre ind for at påvirke valget med de tyrkiske vælgere i Holland, og der har jo også været, der er jo, tror jeg nok, 33.000 tyrkere, som kan stemme til valget i Danmark også. Valget endte med et ja til en forfatningsændring, som gør, at premierminister Erdogan overgår til at blive præsident Erdogan, og hvis alt går vel ifølge hans egen plan, så kan han blive siddende ind til 2029. Han har fået tilføjet, tør man nok sige, ekstra magtbeføjelser. Der er sådan lidt floromvundet med, at parlamentet stadigvæk kan afsætte ham osv., men flod og vrøvel kan gå ham imod, men han kan afsætte hele parlamentet, så der er ikke så meget at komme efter på den konto der. Det blev en relativt snæver valgsejr, jeg tror lige over 51% stemte ja. Sådan først og fremmest, Bent Hendrup, sådan en umiddelbar reaktion på valget i Tyrkiet.
Jeg synes, at man skal være meget forsigtig i sine reaktioner her. Da jeg var medlem af EU-parlamentet, der var det et militærdiktatur, der var i Tyrkiet. Og jeg var i Ankara og overvære en retssag, en militærdomstol, over for Leyla Zana, som var kurder, og som netop havde fået Sakharov-prisen af EU-parlamentet. Og dengang, der havde jeg også en hel dags møder med alle de oppositionelle menneskerettighedsorganisationer. Og de var gjorde meget opmærksom på, at det var vigtigt, at man ikke kastede Tyrkiet i armene på hverken islamisterne eller militæret. Og de synes, at det vigtige det var at have en dialog omkring EU, som gjorde, at de faktisk kom op på overfladen, de her menneskerettighedsorganisationer, hvor mange af deres ledere havde siddet i fængsel tidligere. Og det gjorde, at der var stor opmærksomhed i forhold til at understøtte kampen for menneskerettigheder i Tyrkiet. Og derfor så synes jeg, at det, der skal ske nu, det er, man skal selvfølgelig fra EU's side af og fra Europarådets side af, skal man lægge pres på Tyrkiet. Men jeg synes, man skal gøre det på en sådan måde, at der også kommer nogle pakkeløsninger for en mere fleksibel holdning til at have Tyrkiet i nærheden af EU, i stedet for i nærheden af Mellemøsten. Og det er meget vigtigt, og fordi ellers så har man... Så hvis det bliver sådan, at man cutter fuldstændig enhver forbindelse, så går det ud over menneskerettighederne i Tyrkiet. Uh-huh. Og derfor så er det noget i retning af, jeg foreslog selv dengang, at man skulle lave det sådan, at hvis de overholdt menneskerettighederne, så kunne de få en vis adgang til det indre marked, eller de kunne få de her visummuligheder. Ikke? Så det skal samtidig være, der skal samtidig være en gulerod i den reaktion, man laver over for Tyrkiet. Og det, der også er i det, det er, at da man vedtog den nye traktat dengang, så er det jo sådan nu, at man stemmer efter antal indbyggere. Og det vil sige, at jeg opfatter det sådan, at det vil være noget urealistisk at få Tyrkiet medlem af EU, alene af den grund, fordi de vil have lige så mange stemmer som Tyskland, og meget flere stemmer end Frankrig og andre store lande i EU. Så derfor så synes jeg, at det er meget vigtigt, at man har en fleksibel holdning til Tyrkiet. Jeg tænker slet ikke på den her flygtningeaftale. Jeg tænker på, at man skal passe på, at ikke alle menneskerettighedsforkæmperne kommer til at sidde i fængsel i Tyrkiet. Hvad hurtigt kan ske, hvis man er meget fjendtlig stemt over for det. Så jeg vil sige, at man skal lægge pres på det, og man skal kræve overholdelse af menneskerettighederne. Det synes jeg er det allervigtigste i forhold til Tyrkiet. Og det er jo også det, fordi det kan militæret heller ikke lide. Fordi det skal jo heller ikke være sådan, at man giver et militær magtovertagelse ny luft. Ikke? Altså jeg mener, at det militærkup, det vil være lige så slemt, som det, der er i dag, over for de grupper, der kæmper for menneskerettighederne i Tyrkiet. Og de er meget orienteret i forhold til Vesteuropa.
Uh-huh.
Og de skal også, det er det, man skal tage udgangspunkt i. Så jeg synes egentlig, det vigtigste allerførst, det er at få lavet en kontakt til de organisationer, og det er dem, der kæmper for mod tortur og rehabilitering af de ting, ikke?
Uh-huh.
I Tyrkiet, og have nøje kontakt med dem for at finde ud af, hvad er det rigtige at gøre, uh-huh, i denne her forbindelse.
Jeg har samlet lidt reaktioner på valget, sådan efter bedste beskub. Lars Løkke Rasmussen skrev på Twitter, han skrev: "Mærkeligt, at demokrati bruges til at indskrænke demokrati. Jeg anfægter ikke flertallets ret, men er nu ret bekymret over ny tyrkisk styreform." Jeppe Kofod, som er formand for Socialdemokratiet i Europaparlamentet, han kalder det en skandale. Han synes, det er en paudi på en folkeafstemning, når journalister sidder i fængsel, og man afskaffer demokrati ved ja. Enhedslisten foreslår, at man øjeblikkeligt suspenderer EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet, indtil demokratiet er blevet genindført. Og Dansk Folkeparti skriver: "Tyrkiet som fremtidig medlem af EU? Spørgsmålstegn. Efter i dag må det selv de største fortalere for Tyrkiet i EU indse, at det er endegyldigt slut med den tanke. Så er det måske alligevel rigtigt, når man siger, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget," skriver Christian Thulsen Dahl på Facebook. Pia Christmas Møller, hvordan, og det er et stort spørgsmål det her, det er klar over, men hvordan bør man, er du enig med Ben Hindu, hvordan bør man agere over for Tyrkiet sådan umiddelbart?
Jamen altså, der er ikke noget nemmere end at fordømme det, der er sket i Tyrkiet, set ud fra et demokratisk perspektiv. Og USA's observatører har jo også sat store spørgsmålstegn ved legitimiteten ved selve valget. Altså, hvor meget forbundsvindel har der været involveret i det her resultat, som angiveligt skulle være blevet båret af 51% af vælgerne. Det stilles der jo grundige spørgsmålstegn ved. Mm-hmm. Jeg er enig så langt, at medlemskab af EU, det er skudt meget, meget, meget langt ud i fremtiden. Så langt ud, så vi ikke kan se det i horisonten. Når det så er sagt, så er jeg enig i, at det ikke nytter noget bare at lukke døren til Tyrkiet, selvom det kunne være ganske nemt og fristende. Smid dem ud af Europarådet, smid dem ud af alle mulige steder. Vi taler om et NATO-land. Og her er endnu mere på spil end menneskerettighederne for de tyrkiske borgere, tillader jeg mig at sige, selvom det er meget, meget vigtigt. Her er faktisk også tale om et sikkerhedspolitisk perspektiv for os selv, for Europa, for en meget, meget stor del af verden. Fordi hvis vi kaster Tyrkiet i armene på islamisterne, eller Putin, eller et underligt mix af de to store kræfter, så har vi altså virkelig en endnu farligere situation, end vi i forvejen har, også set fra det danske ringhjørne. Så det geopolitiske må spille en rolle i vores håndtering. Vi er nødt til at være pragmatiske, selvom vi har lyst til at sætte os op på den høje ideologiske hest og bare fortælle dem, hvordan de burde opføre sig ud fra demokratiske principper, men den går ikke, hvis vi vil varetage vores egen sikkerhedspolitiske interesser. Og jeg mener ikke, det er i vores interesser, at banevejen for, at de ryger ud af NATO og jammene på islamisterne.
Men så lad os prøve at... Nej, så langt kan vi godt blive enige. Ole Sohn, kan vi prøve at hive den sådan til de hjemlige bredder i forhold til, hvordan det vil påvirke sådan, altså interne forhold i Danmark? Fordi det har vel også noget... Du var selv inde på det med flygtningeaftaler, integration osv. osv.
Jamen altså, jeg er sådan set meget enig i mine to kollegas nuancerede vurdering af, hvad der foregår dernede. Men man skal bare være opmærksom på, at der er foregået en systematisk islamisering af Tyrkiet under Erdogans ledelse. Mm. Meget bevidst endda. Og den vil tage endnu mere kraft nu. Og de folk, demokratiske oppositionfolk, der er dernede, de bliver helt tiden slået i hardkorn med terrorister eller udenlandske efterretningstjenester. Så hele det der mønster for at skabe en islamisering af Tyrkiet, det er ikke noget, vi kan frygte. Det har været i gang i flere år, og det vil accelerere. Det synes jeg er ret bekymrende, fordi det kan jo også betyde, at vi kan komme tilbage i en situation, som vi havde, hvor det tidligere under et militærdiktatur, hvor vi fik politiske flygtninge fra Tyrkiet. Det kan vi meget vel få igen. Altså folk, der for at undgå fængsel, er nødt til at flygte. Der er jo i øvrigt også mange tyrkiske medarbejdere i NATO og andre steder, som har søgt asyl, som ikke tør rejse hjem igen.
Mm-hmm.
Altså så på den måde, der er det betydning. Jeg synes også, at det er en tanke værd, at når man ser på de mange tyrker, som har stemt i de europæiske lande, inklusive Danmark, at der faktisk er et flertal af folk, som bor i Danmark, som stemmer for mindre demokrati. Og, altså,
ja, det skal lige nuanceres en lille smule, fordi jeg så godt overskrifterne i går, og, hvor der stod, 60% er herboende.
Nej, det mener jeg ikke. Altså, det er ikke rigtigt. Fordi
det er 11.000, som har stemt.
Ja, præcis. Men,
stemt,
men at der er folk, som...
Og 60% er de 11.000 ud af ud af 33.000. Så vi er nede på et mindre niveau. Men stadigvæk.
Men stadigvæk folk, der bor, mange for, sikkert også for nogens vedkommende, født og opvokset i Danmark, som slet ikke har forstået grundideen i demokrati, det er faktisk også bekymrende, fordi det kan også indflydelse på, hvordan holdningen mellem dansk tyrker og dansker udvikler sig. Så på den måde mener jeg sådan set, det er også meget bekymrende. Ja. Derfor så, det var derfor jeg også, nu kan jeg ikke huske, om det var i begyndelsen her, eller det var sidste time, jeg sagde, at, det, at vi er nødt til, også for at sikre vores eget samfund, at have en meget stram integrationspolitik, eller indvandring- og flygtningepolitik. Men til gengæld, så er vi også nødt til at erkende den virkelighed, at vi har mange med en anden etnisk baggrund, som er kommet til Danmark, og dem kan vi ikke demonisere, fordi det gør kun ondt værre. Derfor så er vi nødt til også at få en anden tone. Tonen betyder noget. Ord betyder noget.
Mm-hmm.
Sådan er det. Og tryk afler modtryk. Og derfor så er vi simpelthen nødt til at vende om på det. Men vi er også nødt til at sikre, at vi ikke, at vi får styring på, hvem der kommer ind, og hvor mange der kommer ind. Ja.
Bent Hendrup.
Jeg tror også, man bliver nødt til at se i øjnene, at der er mange, der godt kan huske, hvordan det var at leve under et militærdiktatur. Og når militæret så prøvede ved et kup juli sidste år at tage magten igen, og det er så Erdogan, der stopper det, så giver det en vis forståelse for, hvorfor der måske er nogen, der kan se, at han trods alt har stoppet et militærdiktatur, som de synes var rigtig slemt. Ikke? Og derfor så er det ikke så lige til at finde ud af, hvordan man skal handle her.
Mm.
Og jeg mener, det er meget vigtigt. Altså, jeg er til dels enig i, at når Nikolaj Willumsen siger, at man skal suspendere forhandlingerne om optagelse her. Men hvis det står alene, så synes jeg, det er uheldigt. Jeg mener, det er vigtigt, at man efterfølgende kommer med nogle udsagn om, hvordan man så kan gradvist knytte Tyrkiet mere og mere til EU, og derigennem skabe et, hvad kan man sige, luft for folk, der kæmper for menneskerettighederne
men, i Tyrkiet. Men Ben, må jeg så spørge dig, fordi så langt tror jeg også, at vi er enige hele vejen rundt om bordet, men hvis nu, som noget tyder på, altså nu har Erdogan fået magt til, ligesom ja. Han kan udstede præsidentielle dekreter osv. osv., lynhurtigt få vedtaget ting, og der er jo snak om, og ud fra hvad jeg har sådan kunne læse, også sådan egentlig stemning for i Tyrkiet, en genindførelse af dødsstraffen. Og hvis man gør det, så er der altså lukket for optag i EU.
Ja.
Og det kan sagtens være lige om hjørnet. Hvad gør vi så?
Jo, men jeg mener heller ikke, at der skal være egentlig forhandling om direkte optagelse. Jeg mener, at der skal være forhandling om tilknytning i større og større udstrækning til EU. Og der skal være nogle gulerødder, man kan give for tingene. For eksempel menneskerettighederne eller dødsstraffen skal væk og sådan nogle ting. For at man enten kan få fri visumret, eller man kan få delvis adgang til det indre marked og sådan nogle ting. Det er på den måde, jeg synes, man skal bygge forholdet op til Tyrkiet. Alene ud fra, at det er urealistisk at forestille sig, at de kan komme ind i EU i dag med den traktat, vi har i EU, hvor man skal stemme efter.
Men tror du ikke, at man, nu nævner du selv det her med visumfrihed osv., at det med visum ligger der jo allerede en aftale om, som knytter sig til flygtningeaftalen. Altså, har man ikke med den aftale spillet Erdogan et kort på hånden, hvor han siger, altså, det må I da selv råde med, så kan I fint beholde jeres visum. Her er 2 millioner flygtninge. Ja. De er, vi skiber mod kl. 16.
Ja. Jeg synes, det der skal ske nu, for at sige det, ikke, det er, at nu skal man have kontakt til menneskerettighedsgrupperne og i Tyrkiet, og prøve at finde ud af, hvordan de ser på mulighederne. Fordi der er ingen tvivl om, at de vil ikke have et militærdiktatur igen.
Mm.
som jo var slemt, og det var en, det var jo en oplevelse af et helt ekstraordinært negativt at overvære en retssag i en militærdomstol, som jeg gjorde i sin tid i Ankara. Det var jo helt, helt far out for, hvad vi opfatter som menneskerettigheder, ikke? Mm. Eller og retfærdighed, ikke? Og det skal man huske at tænke på, at det skal endelig ikke være sådan, at det bliver et valg mellem et militærdiktatur og et kup. Nej. Og så Erdogan. Ikke?
Men
og så skal man skabe
men kan det ikke blive sådan for blødt på en eller anden måde? Altså hvis man siger, at man skal vi snakke med menneskerettighedsorganisationerne. For det første er der mange af dem, der allerede sidder i fængsel. Så kan vi ringe alt det, vi vil. De tager ikke telefonen.
Der er nogen, hvad gør vi så? Men altså, det er fordi, de har gemt sig og sådan noget, ikke?
Nå, men Ole Sohn, er man ikke nødt til måske at være en lille smule mere hårdhændet over for, altså, om ikke andet, så bare i hvert fald for at få sendt et signal til Tyrkiet om, prøv at høre, altså, vi står lidt andet sted her.
Jeg mener, det er jo en både en farlig, men også lidt grotesk situation. Nu hørte jeg på vejen herind, Danmarks Radios korrespondent i Tyrkiet, en kvindelig lærer, som har hjulpet ham undervejs, har sagt, jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere, fordi hvis styret får at vide, at jeg hjælper en udenlandsk journalist, ja, så mister jeg mit job, eller kommer i fængsel. Mm-hmm. Altså, så man kan sige, diktaturet er der ikke officielt, men reelt. Men reelt, de mekanismer, som foregår under diktatur, mm-hmm, de folk, der er kritiske overfor dem, der sidder parlamentarikere i fængsel, ja, fordi de er uenige med Erdogan. Altså, så på den måde, Så er styret simpelthen sliske, på vej ned af en sliske. Og jeg er enig i, at vi kan jo heller ikke bare sætte hårdt mod hårdt, fordi så ender vi med, at Mellemøsten flytter til Bosporusstrædet, altså til den græske grænse, og det er jo heller ikke sundt for Europa. Så der er en balancegang også her, vi er nødt til at foretage os med. Mm. Men jeg er ganske overordentligt bekymret for den islamisering, der sker i Tyrkiet.
Så er der lige en sidste ting, vi er nødt til lige at vende, fordi det er måske det sådan nærmeste problem for os. Og det er de her herboende tyrker, som har stemt for udvidet beføjelser til Erdogan. Altså, det tror jeg godt, man kan sige, for mere diktatur i Tyrkiet. Det er som sagt 11.000 mennesker, som har stemt, og af dem, 60% af dem, har stemt for, hvad er vi så nede. Så god er min matematik ikke. Men lad os sige, en 6.000 mennesker. Ja. Pia Christmas Møller, det er vel et problem, vi skal tage stilling til, at der sidder 6.000 mennesker i Danmark, som egentlig synes, at sådan lidt mere hårdhændet diktatur, det er en fin idé.
Ja, det er dybt bekymrende, og udviklingen i Tyrkiet er virkelig farlig. Og det, vi ser lige nu på øjnene af os, det er jo opbygningen af en fascistisk stat, lige i vores nærområde. Mm. Og der er ingen tvivl om, at de fascistoide træk går i retning af større islamisering osv. Og det er en kæmpe stat med omkring 80 millioner indbyggere, så det er jo ikke, det er ikke det bare sjov. Og det er heller ikke det bare sjov, at hvis jeg ser et mindre tal på, altså ikke et mindre tal, men et dog mindre tal på 6.000 har stemt i den her retning. Borgere, der faktisk bor og måske er opvokset, født i vores land. De har ikke bare forstået den demokratiske tankegang, de har heller ikke taget den til sig på nogen måde, når de kan stemme på den her façon. Det må vi jo tage til efterretning, fordi det er jo også en opgave for os at prøve at sætte en demokratisk dagsorden og standard i Danmark. Men vi kan jo ikke netop som demokrater tvinge dem til at foretrække demokratiet, hvis de decideret er af en opfattelse af, at det fascistiske er mere tiltrækket. Mm. Altså, det kan vi jo ikke forhindre, så er vi jo antidemokrater selv. Men vi kan forbløffe og bruge vores forbløffelse til at prøve at styrke vores egen demokratiske rammer og vores integration, først og fremmest. Altså, det er utrolig vigtigt, at vi går til integrationsopgaven meget mere målrettet, og jeg er meget enig i, at tonen er ikke ligegyldig her. Den gør det ikke alene, men det er vigtigt, at man taler med folk, og ikke til, og slet ikke ned til folk. Demonisering, det er der aldrig kommet noget godt ud af. Vi er nødt til at møde, og det er igen sådan lidt en frasagtig sætning, men alligevel møde folk der, hvor de er, og så lytte til, hvad de siger, og tage det alvorligt, samtidig med, at vi står urokkeligt fast på vores egen demokratiske værdier. Altså, der må jo brik sælges ud. Og det må så tage de kampe, det kræver. Men det skal ske på en respektfuld måde. Det tror jeg er afgørende for, at vi kan få en udvikling, der tjener vores demokratiske idealer.
Ole Sohn,
farligt er det.
Ja, Ole Sohn, du var også inde på det her med tonen, og det er også noget, der nogle gange bliver bragt op. Men hvilken tone skal man benytte over for omkring 6.000 mennesker, som har stemt for et diktatur? Det er vel en balancegang her.
Nu skal man, altså alt andet lige, så skal man jo ikke betragte de 6.000 mennesker som ens. Altså, de har jo sikkert alle mulige forskellige bevæggrunde til, at nogen kan have stemt ja, fordi de har frygtet militær diktatur, og andre kan stemme ja, fordi de ønsker den islamisering fremme, som Erdogan har stillet sig i spidsen for. Så det kan være mange argumenter
men
for det.
Men fælles for dem er vel, at det er en retning, som er bekymrende for demokratiet?
Man kan sige, at det,
demokratiet.
Der, hvor jeg mener, vi skal ændre, skal have virkelig en debat om, hvilken tone vi har, det er overfor de indvandrere, flygtninge, immigranter, som bor i Danmark, har opholdstilladelse i Danmark, og som ikke rejser nogen steder hen, fordi deres land er Danmark. Dem er vi nødt til at betragte som ligeværdige borgere, sådan at de bliver en del af Danmark, og dermed sådan, at de føler sig knyttet til Danmark, og ikke knyttet. Altså, hvis man ser på udviklingen, så har debatten i Vesteuropa har jo været med til at fremme den, hvad skal man sige, den politiske gren af islam. Altså islamisering. Hvis man går tilbage i 70'erne, der var jo ikke ret mange kvinder, der gik med slør på. Altså nu er det nærmest blevet sådan en del af det at identifikation af at være muslim. Sådan var det jo ikke tidligere. Det er jo noget, der er kommet i kraft af den her dem og os debat. Og det er for mig at se en farlig udvikling. Også en farlig udvikling for sammenhængskraften i Danmark. Så derfor så mener jeg, det er derfor hele tiden understreger, vi er nødt til at fastholde, vi kan ikke have en ukontrollerbar indvandring og flygtninge tilstrøm til Danmark. Men dem, der er her, skal vi tale ordentligt til. Uh-huh. Og så mener jeg, så øver dem, det er sådan en helt anden debat, som vi kan tage en anden gang, det er, at når vi snakker forsvarspolitik, så skal vi også passe på, at vi ikke tror, at forsvaret, det er krudt og kugler. Fordi krudt og kugler rundt omkring i verden, der, også der, hvor Danmark har været med, altså Afghanistan, Irak, Syrien, Libanon, det har kun skabt værre problemer.
Jeg lover dig, Olsson, den vil vi gerne tage, men vi
ikke
når
i dag.
Ikke i dag, for det er 3 minutter,
det er for lidt. Politik, det er også udviklingspolitik.
Ja. Men Bent Hinrup, det handler vel også om, som Ole også er inde på at sige, når man, vi skal selvfølgelig forholde os til 6.000 mennesker, som har stemt for det her, men huske på samtidig, det betyder så, at der er 27.000 tyrker her i Danmark, som ikke har været med for det her.
Det synes jeg er vigtigt. Og det er også vigtigt, at der er jo forskellige holdninger til, hvorfor de har stemt for. Jeg så et interview med en i fjernsynet, som sagde, at han havde stemt for, fordi der kom strafferegler ind over for præsidenten. Og det er jo lidt interessant. Det er der ikke i dag.
Nej, det er jo dobbelt interessant, fordi det er nogle strafferegler, som parlamentet kan pålægge ham, ja. Men præsidenten kan afsætte hele parlamentet, og så kan du sige,
og så er der mange, der
hvornår bliver han så straffet?
Ja, og så er der det her også, at der er mange, der ikke vil have et militærdiktatur. Og det var jo Erdogan, der stoppede det. Og det er jo med baggrund i det, han har indført undtagelsestilstanden, og der er ingen tvivl om, at det er manipulerende, det han laver, og det er dybt forkasteligt, ikke? Men han har bygget på den angst, der også ligger for et militærdiktatur, som jeg også synes var vigtigt at få stoppet.
Okay. Pia Christmas Møller, sidste spørgsmål. Helt konkret, Dansk Folkeparti var ude inden valget allerede og sige, at i forhold til sådan noget her, så skal vi, og det er jo et konkret forslag, afskaffe dobbelt statsborgerskab, så kan de slet ikke stemme.
Jeg har aldrig været tilhænger af dobbelt statsborgerskab.
Men vil I hjælpe noget i den her?
Det er jeg ikke sikker på, må jeg så sige. Men selve spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab, jeg kan godt se, at der kan være visse fordele ved det, men jeg mener egentlig grundlæggende, at det her tjener mange fordele, at man har et nationalt tilhørsforhold. Så jeg er i og for sig ikke voldsomt forkæmper for det dog.
Okay. Ole, hvad siger du? Kunne det som en konkret ting?
Det vil ikke ændre. Altså, det kan godt ske, at det konkret har ændret nogle afstemningsresultater. Jeg ved ikke, om jaget det kom i hus i kraft af.
Det tror jeg ikke. Der var lidt mere.
Der var lidt flere. Nej, ja. Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er en helt meget mere grundlæggende diskussion, der skal til i Vesteuropa for ligesom at ændre holdningen blandt herboende tyrker og andre immigranter.
Som en gæst i dette program tidligere sagde, jeg tror faktisk, det var dig, Ole Sohn, så er det desværre lidt kompliceret.
Præcis.
Det her. Så jeg tror ikke, vi kommer helt igennem. Men altså, lad os bare lige... Og igen, så vil jeg faktisk også bare lige... Vi var inde på medierne, at man nogle gange spidsvinkler. Og i går, der kørte den jo i lang tid det her med, at 60% havde stemt for os. Man skal bare huske, det er 60% af 11.000, fordi der var 22.000, som ikke stemte osv. Altså, det er frygteligt kompliceret, så man skal læse... Nogle gange skal man lige læse to aviser for at få styr på det.
Sådan er det jo det også med den amerikanske præsident... Den amerikanske præsident er vel valgt med ca. 25-30% af stemmerne.
Ja, det er rigtigt. Det er jo deres valgsystem, som de har valgt, og så glade for det. Men det er Electoral College og Popular Vote, og det må vi tage en anden dag, for nu er der kun 15 sekunder tilbage. Og jeg vil så gerne lige nå at sige, mødet er hævet. Og tak for i dag. Bent Hindrup, Ole Sohn og Pia Christmas Møller. Vi er tilbage næste uge. Samme tid i det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder. Klokken er 12.